subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabtiya bisha Juulaayna waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga internetka v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, saacadda Washingtonna waa 17:00 habeennimo. Waxaa idi socodsiinaya idaacadda anigoo Xuseen Bare Aade. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya oo heshiis ku saxiixday dalka Kenya.
Labada madaxweyne waxay ku nuuxnuuxsadeen ahmiyadda ay labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya u leedahay xoojinta xiriirka hidde iyo dhaqaale ee ka dhexeeya, kaasoo sal u ah xushmeynta iyo ilaalinta madax bannaanida iyo xuduudaha labada waddan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ay abaaruhu soo barakiciyeen ee beledweyne oo ka ganacsanaya khudaarta. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ayaa soo hadal qaaday dilka wariyaha Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi mar uu la kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo shirka kulankaas oo ka dhacay magaalada Riyaad Jidda ee dalka Sacuudiga. Biden ayaa booqanaya Sacuudiga si uu dib u soo nooleeyo xiriirka labada dal kadib markii uu ballan qaaday in uu Sacuudiga ka dhigi doono dal go'doonsan arrintaasoo daba socota xaaladda xuquuqda aadamaha ee waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si cad u sheegay in kiiska dilka Khashoggi uu aad muhiim ugu yahay isaga iyo Mareykankaba, balse waxa uu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen arrimo kale. Booqashada Biden ee Sacuudiga ayaa la kulmaysa dhaleeceyn sababtoo ah waxaa jira dad u arka in ay tahay sidii waqtiga in la joogo waqtigii la sixi lahaa mowqifka Sacuudiga kadib dilkii saxafiga Sacuudiga ee mucaaradka ahaa, kaasoo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga ee Istanbul 2 bishii Oktoobar sanadkii 2018. Baarlamaanka Sri Lanka ayaa jimcihii shalay ansixiyey iscasilaadda madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, kaas oo u baxsaday dalka dibaddiisa kadib markii ay mudaaharaadayaal u weerareen gurigiisa toddobaadkii hore. Maalintii Khamiistii, madaxweynihii hore Sri Lanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u diray warqaddii iscasilaadda isagoo ku sugan dalka Singapuur halkaasi oo u tegey. Afhayeenka baarlamaanka Sri Lanka ayaa jimcihii aqbalay iscasilaadda madaxweynaha Gotabaya Rajapaksa kadib markii uu dibadda u baxsaday markii ay mudaaharaadyada weerareen gurigiisa. Sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi Sri Lanka, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa si toosa u noqon doona kusimaha madaxweynaha si baarlamaanku ay u doortaan madaxweyne ku meel gaara oo xilka sii hayn doona intaa ka dhiman muddo xileedkii madaxweynihii dalka ka baxsaday. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta, ayaa warmurtiyeed wadajira kasoo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimada Kenya. Wadahadallada ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Kenya ku tegay casuumad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalkaasi. Kadib wadahadallo ay yeesheen ayay labada madaxweyne isku raaceen 11 qodob oo la xidhiira xoojinta xiriirka labada dal. Qodobadaasi ayaa waxaa ugu weyn in labada madaxweyne ay dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka argagixisada si loo xaqiijiyo guul laga gaaro, waxayna fareen hay-adaha amniga labada dal inay isku xidhaan dadaalkooda ku aadan dagaalkan. Haddaba kadib warmurtiyeedkaasi waxaa warbixintan magaalada Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o a Intisaar Saalax.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis ka gaaray dib u soo celinta xiriirka labada waddan, isku socodka iyo amniga, kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada dalka Kenya. Heshiiska ay wada gaareen labada madaxweyne ayaa ah in dib loo furo ganacsiga ka dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya, ka shaqeynta arrimaha amniga ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada, iyo in shirkada duulimaadyada Kenya Airways ay ka howlgasho Soomaaliya. Sidoo kale heshiiskan waxaa ka mid ahaa in la fasaxo qaadkii Kenya ay geyn jirtay Soomaaliya. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa kulanka labada madaxweyne kadib waxa uu la hadlay idaacadda VOA isagoo faahfaahin ka bixiyay qodobadii ay ku heshiiyeen labada madaxweyne.
aan labada madaxweyne waxay ku nuuxnuuxsadeen ahmiyadda ay labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya u leedahay xoojinta xiriirka hidde iyo dhaqaale ee ka dhexeeya kaasoo sal u ah xushmeynta iyo ilaalinta madaxbanaanida iyo xuduudaha labada wadan. Waxaa kale waxyaalihii la isku raacay ka mid a in Kenya Airways ay bilowdo sida ugu dhaqsaha badan la u bilowdo duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. Waxay isku raaceen meelmarinta kordhinta dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo suuqa Kenya loo furayo kalluunka iyo cuntabadeedka Soomaaliya, iyo in Kenya jaadka laga keeni jiray la fasaxo.
Cabdikariin, wadahadalada ma lagu soo hadal qaaday maadaama dalkan ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali oo ganacsataa iyo dad qaxootiya intaba, in iyagu laftooda xuquuqdooda la ilaaliyo?
Marka la isku raacay in labada wadan ay iska kaashadaan dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo amniga, waxaa qayb ka ah dhaqaalaha iyo ganacsiga iska kaashigiisa fududeynta dhaqdhaqaaqa dadka iyo alaabta. Sida daraaddeed, ganacsatada Soomaaliyeed maadaama ay Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeyaan ama midkood ay markaa joogaan, dhaqdhaqaaqooda fududeyntiisa iyo sahlidda inay si sahlan u ganacsadaanina qayb bay ka ahayd waxa la isku raacay.
Ku dhawaad muddo 3 sano ah ayaa waxaa xumaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo horeyna Kenya looga joojiyay qaadkii ay geyn jirtay gudaha dalka Soomaaliya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Magaalada Beledweyne, dhalinyaro kasoo carartay abaaraha ka jira baadiyaha ayaa ku shaqaysta khudaarta sida liinta, cambaha iyo khudaarta kale oo ay beertaan islamarkaana ay iibiyaan. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane oo la kulmay ayaa warbixintan kasoo diray.
Maxamed Axmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa waxa uu gaarigacmeed ku wareejiyaa geed muroodyo isugu jira cambe, zeytuun iyo liin dhanaan talaalan si dadka ay uga iibsadaan noloshiisana uga maareeyo. Geedahan abuurka ayuu geeyaa meelaha ay dadka ku badan yihiin sida suuqyada, maqaayadaha iyo isgoysyada magaalada. Maxamed Axmed Cali ayaa waxa uu ka waramayaa qaabka uu geedahan u iibiyo iyo waxa ku dhaliyay in sidan uu u shaqeysto.
waxaan iibina waa geedo alxamdulilah barbaar oo geeda alxamdulilin iyo cambi iyo bacarsaaf iyo inta ka dhexsa geedo ayuu nooc geedahaasa alxamdulilah aan ka shaqeeya khafradeeda ay tahay. marka hore dhulanku barbaar dhulka marka lagu barbaaray ka bacda dhulka laga soo bixinaa, dhulka marka lasoo bixiya bacyaala la gelinaa, bacyaa lagu barbaarnaa godaa loo sii qodaa dhulka la sii gelinaa. liinta alxamdulilah dhulka lagu barbaarnaa waa lasoo bixinaa, caagadaa la gelinaa, ka bacdi caagadaa marka la geliya godaa la sii gelinaa, lagu waraabanaa. marka todoba bil ay joogto ama bil ay joogto umusha ay ka bacda lasoo qaada dadka laga sii iibinaa. alaalka geed labo iyo bar waa la gadaa, saddex waa la gadaa, saddex iyo bar waa galaa saad iyo jorgeed inta macnaha weynigiisa uu ogyahay inta oo goosan kara qiimihiisu. talaafon waa lagala soo xiriiraa alxamdulilahi xaafadaha beeraha iyo waxa dhan walba waa kala xiriiraa. inta badana aan geena oon ka iibinaa hoteelada iyo beeraha iyo alxamdulilahi guryaha iyo in badanaa alxamdulilah aan ka qayb qaadano si aan u qaadna inta badana sida qofka loo gadi karo qof kasta macnaha nin shan geedoo gadanaa, nin laba geedoo gadanaa, nin boqoloo gadanaa, nin lix boqoloo gadanaa, nin boqoloo gadanaa, ninba tabartiisa waxuu gadi gadi qofkii xaafada joogana geedoo laba geedoo kaa gadanaa, saddex geed qofkii beer rabana 500, 600, 1000 camaloo kaa qaadanaa.
maxamed axmed markii hore waxa uu ahaa xoolo dhaqato laakiin reerkooda ayaa waxay isaga soo guureen miyiga kadib markii ay abaartu la tagtay xoolihii ay dhaqanayeen. aqoontiisa iyo shaqada uu heli karana waxay noqotay barbaarinta geedaha si dadka magaalada ay uga iibsadaan. maxamed waxa uu ka waramayaa inta geed ee gaarigacmeedkan u saaran iyo sida ay dadka uga iibsadaan.
alxamdulilah xifradan ilaaha ii dhaliy wacnaa inaan wax ugu qabsado ugu shaqeysto waxa ninba ilaaha shaqo abuuro u sima shaqada ilaaha ii abuuro inuu wacnaa alxamdulilah wax kusoo saarto. adi yaraan 3 geedan walo ay saaran tahay liinta adi 8 sanad ama 8 bilood waa qaadana geedaha kalenta 3 bilood wa haa sanad 3 bilood 4 bilood 5 bilood si geedaha u kala bixitaan badan yahay liinta oo kalenta sanad waa la sugaa 8 bilood waa la sugaa waa kaa.
haddaba maxamed axmed, iibinta geedaha ma ka helaa nolol maalmeedka?
haa alxamdulilah geedaha mar suuqa marba alxamdulilah marna wacnaa waa la gadanaa marna ma la gadanaa mana alxamdulilah dalabaada soo baxa dalabaadkaas alxamdulilah ulajeeda marka aan usoo riixay ina waxna liiga gato dalabna oo iisoo xirmo gadataan kalix kuma xirna ee dad baan waxaa jirtay la xiriiro liinta bixideeda iyo jaradeeda iyo alxamdulilah hadda joomblo baanya hadday buufas rabta iyo qaabeysha kale waa sii jira oo liintan oo sii dheer shaqo waxaan ahna oo qabta alxamdulilah waa jirta si kale beeraha kole qudaad soo saartaan kole kale waa qabta oyo noocdee maas wixiiba beer ku eg waxaan la qaban karin malaha.
Inkastoo maxamed axmed uusan lahayn dhul beereed geedaha lagu barbaariyo, haddana waxa uu taageero ka helay nin ay saaxiibo yihiin oo u ogolaaday in beertiisa ay ku wada shaqaystaan. Maxamed ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay isku howlaan sidii ay shaqo abuur gudaha dalka uga samaysan lahaayeen halkii ay ka doorbidi lahaayeen in baagamuundo ay iska ahaadaan.
Beer anaga kuma leelaa alxamdulilah, inay yar saaxiibi aan leh beer oo leeyahay anaga alxamdulilah iskala kaashana wax kasoo saarna waxaba waxaawa shaqadaas shaqada adaa abuuri karo alxamdulilahi abnigaada waddankan haddaa ku kalsoonaata ina maca wax kasoo saari kartid oo shaqo karaasi karta shaqo waa karaasi karta waxaba shaqada raas iyo joodi iyo dadaal iyo waxay u baahan tahay lismuuji u baahan tahay dalka shaqo mala haddaataa iska tagta iska tagta dalka dalkan in dhibaato kale kalsoo kuinta laga yaaba laas waddankaas shaqadeena ay taalo. Qofkii iga gadanayo alxamdulilah geedka qiimo oo loo gado qofkii lasoo siiba loo tilaalayn alxamdulilahi qiimo kale inta guuna loo gado loogu soo bixina loogu tilaala
tiro ka mid ah dhalinyarada dalka ku nool ayaa waxay mar walba ku fikiraan sidii ay shaqo abuur dalka uga heli lahaayeen, halka sidoo kale ay jiraan dhalinyaro ka doorbida shaqo ay waddankooda ka raadsadaan in dalka ay ka tahriibaan, iyagoo qiil ka dhiganaya shaqada oo weji aqoon dadka lagu siiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda caafimaadka ee boqortooyada britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka da-doodu ay ka weyntahay 50 sano ee britain la siin doono tallaal kale oo cusub oo ah mid xoojinaya kii hore si looga hortago in dadka da-daasi ah uu ku dhaco cudurka covid 19. sidoo kale dhallinyarada u nugul xanuunka sida shaqaalaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada ayaa iyagana la siin doonaa tallaalka afraad. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada london wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
go-aankani waxa uu ahaa mid la sugayay. dad badan ayuu iminka xanuun ku soo ridanaya. shirkadaha soo saara dawooyinka ayaa in muddo ah iyaguna ka shaqaynaya horumarinta tallaalka covid 19 si loogaga hortago faracyada cusub ee xanuunkaasi, laakiin weli lama xaqiijin nooca tallaalka la isticmaali doono. qorshihii hore ayaa ahaa in dadka da-doodu u dhaxayso 50-60 jir in aan tallaal afraad la siinin, laakiin hay-adda caafimaadka britain ayaa sheegtay in mashruuca tallaalka la ballaarinayo iyada oo faracyada cusub ee soo baxay fidistoodu xooggan tahay iyo iyada oo aan la hubin qaabka uu isu rogayo. sababtaas ayaa laga cabsi qabaa in xilliga qaboobaha soo socda oo xanuunka covid 19 uu aada u sii fido. tallaabooyinka cusub ee la qaadayo oo kasoo baxay guddida tallaalka britain ayaa lagu sheegay in tallaalka afraad ee xoojiyaha ah la siinayo dadka ku nool madaqadaha England, Scotland iyo waqooyiga Ireland, shaqaalaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada, shaqaalaha dadka daryeela, dadka da-doodu ka weyn tahay 16 jir, dadka da-doodu ka weyn tahay 5 jirka ee u nugul xanuunka ama ku nool guri uu degan yahay qof xanuunka u nuguli. waa maxay haddaba sababta keentay in ay hay-adda caafimaadku soo jeediso in la qaato tallaalka afraad ee xoojiyaha ah? Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Wariye Cabdixaafid, oo arintan waxa sabab u ah inuu hadda jiro nuqul cusub oo ka tarmay kii hore ee la odhan jiray Omicron. Sidaynu horeba u sheegnay wareysiyadii hore, waxaa weeyaan viruskani marba xilli kasta wuu tarmayaa oo nuqullo cusub baa kasii farcamaya. marka nuqulkan iminka cusub ee kasii tarmay kii hore u joogay ayaa waxa la leeyahay waxa uu kordhiyey tirada dadka cusbitaalada u gelaysa xanuunkan ama tirada dadka uu ku dhacayo oo la leeyahay 30% bay kordheen guud ahaanba dalkan Ingiriiska. marka guddida qaabilsan tallaaladu waxay leeyihiin maadaama ay aada kor ugu sii kacayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkani iyo dadka maaragtay cusbitaalada u gelayaaba, waxaa lagama maarmaana in la badiyo ama la baahiyo dadka talaalka la siinayo. Marka hore waxay doonayeen in dadka da-doodu weyn tahay ama dadka xanuunada lala noolaado sida matalan macaanka, dhiigkarka, kansarka, difaacooda uu hooseeyo jirku u nugul inuu xanuunkani ku dhaco, in iyagana mar afraad la siiyo, iyo dadka da-doodu 60 ama 50 ka badan tahay. Marka waxaa dhacday in ay hadda nuqulkan cusubi uu soo batay oo uu markaasaa darteedba wax la leeyahay, waa in iyagana lagu daro dadka guryaha, dadka waaweyn ee lagu xanaaneeyo meelaha xanaanooyinka ah ee maaragtay 70 ama 90 gaari, iyo dadka u shaqeeya, dadka matalan oo kale shaqaalaha ama adeega caafimaadka ee dalkan Ingiriiska bixiya, dadkan cusbitaalada xanuunka soo riday, dhakhaatiirta iyo neerasiyada iyo kalkaaliye, dadkan adeega caafimaad bixinaya iyaguna safka hore ku jira.
Dowladda Britain ma ishaacinin xilliga talaalka la bilaabayo, laakiin waxaa loo badinayaa in dadka mudan lagu bilaabi doono bisha September ee fooda inagu soo haysa. Faracyada xanuunka COVID-19 ee ku badan Britain ayaa kala ah noocyada loo yaqaano Omicron BA4 iyo BA5. Waa wejigii saddexaad ee fiditaanka noocyadan, waxaanay ka fidis badan yihiin qoladii hore loo yaqaanay. Iminka Britain 20 qof mid ka mid ah ayaa qaba xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V o a.
Bandhiga V o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V o a.
Bandhiga V o a kala soco laanta af Soomaaliga ee V o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V o a. ciyaar xiisa badan oo xalay ku dhex martay magaalada Melbourne dalka Australia, kooxaha Melbourne Victory iyo Manchester United ayaa kooxda Man United waxay 4-1 kaga guuleysatay kooxda martida loo ahaa, waana qayb ka mid ah safar xilliyeedka Manchester United ay ku marto qaaradda Australia iyo koonfurta Asia ka hor xilli ciyaareedkooda. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha V o a da Ibrahim Cumar Baafa.
Xilli ciyaareedka ka hor ayay Manchester United waxa ay ciyaaro saaxiibtinimo sanad walba xilliyadan oo kale u soo aadaa dalkan Australia, iyagoo ciyaaro saaxiibtinimona ay la dheelaan kooxaha ka dhisan dalkan. Ciyaartii xalay dhex martay Melbourne Victory iyo Manchester United ayaa ahayd mid si weyn loo sugayey. Cabdixamiid Ciise waxa uu xalay ka mid ahaa dadkii sida tooska u daawanayay ciyaartii dhex martay Melbourne Victory iyo weliba Manchester United. Cabdixamiid, marka hore ciyaarta markii ay bilaabatay maxaa dhacay?
ciyaarta markay bilaabatay waxaa aad iyo aad u qurux badnaa, sida goolkii ugu horreysay ee Melbourne Victory ay u dhalisay, isku dhiib aad u qurux badan iyo 4 daqiiqadood ugu horreysay gool aad u qurux badan inay ka dhaliyeen koox aad u weyn Manchester United ee dalka Ingiriiska.
Kadibna ciyaarta way sii kululaatay, goormay ayay marka goolashoodii goolkii labaad ay keensadeen Manchester United?
3-4 daqiiqadood ka bacdi ayay Manchester goolkii lagu lahaa ay iska soo gudeen. Ka bacdina ciyaartiiba waxay noqotay ciyaar tababar u noqotay kooxdan aadka looga yaqaano Victoria Melbourne, waana markii ugu horreysay ee Manchester United ay timid dalkan 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay magaalada Melbourne ay ka ciyaarto. Waana ciyaar ay dadka aada u xiiseeyeen, 100,000 qof MCG-ga ay soo galeen meel kastoo dalkan every state laga daawanay.
Waa tahay marka goolkii ugu dambeeyey Melbourne Victory ayada iska dhalisay sida muuqatay, arintaas baladiyaad noo sharaxda?
Goolkii ugu dambeeyey ka iska dhaliyeen maadaama ay ku wareereen aad loogu awood sheegtay kooxdan Melbourne Victory ayay markii dambe waxay kala garan waayeen meel ay kubadda ka socoto oo loo xog sheegtay.
Waa tahay marka sida caadada ah Cabdixamiid oo ciyaaraha kubadda cagta Australia caan kuma aha, halkan maxaa laga ciyaaraa haddii aad dhageystayaashaad u sheegto?
Waxa halkan aad looga ciyaaraan Australian rules waa kubad nooc ka gooni ah kooxayaaka laga ciyaaro oo dalkan khaas ku ah. Meesha kaliya ugu dhowee dadka ciyaarana waa Ireland oon ku arkay.
Kubadaas maxay tahay marka, ma mid lugta lagu laadaa mise mid gacanta?
Waxa lagu laadaa gacanta, lagu laadaa meel kastaa lagu laadaa, xitaa sharciyo badan ma laha, dalkan unbay gooni u tahay.
Waa tahay marka kubadda cagta markii kooxaha waaweyn sidan oo kale ay u yimaadaan inta xilli ciyaareedku uusan bilaaban, waa tan ay Melbourne, Sydney iyo magaalada Perth ba ay tagaan oo ay la ciyaaraan. Maxay u tahay marka reer Australia ciyaarahan kubadda cagta markii kooxaha waaweyn ay u yimaadaan?
Waa maalin waxay u tahay waxyaabaha ay dadku aad iyo aad u xiiseeyaan. Gobol kasta oo ay tagaan, garoomadu way buuxsamaan. Sanad kastana waxaa laga casuumaa kooxaha ugu waaweyn sida Chelsea, Manchester United, Fulham, Crystal Palace oo dalkan haddana marka aan ku arkay inay timid, inay dalku qofna aanu ka baaqan, xitaa tigidhadoodu aan la helinba, oo ay tigidhadu aad sicir barre ku ridaan dadku, aad loo xiiseeyo.
Marka garoomada la buuxsamo, dadku halkay ku daawadaan?
Marka la waayo meel la kala istaago, xitaa meelaha dhalinyaradu isugu timaado, baararka, meel kasta, hoteelada way wada buuxsamaan. Magaalada oo dhan inta ciyaarta socoto, baabuur socda ma arkaysid, qof dhaqaaqaya ma arkaysid, magaalada oo dhan inay korotada ka tagtaa dareemaysaan.
Marka misleedahay Australia waxay markan xoogga saari doontaa ciyaaraha kubadda cagta maadaama ay u badan yihiin midan footiga loo yaqaana ee gacanta lagu laado?
Maadaama dad fara badan oo kasoo horjeeda bariga Yurub, dalka kusoo fara badan sideeta qoomiyadaha Talyaaniga, Slovakianka, Croatianka ay dalkan joogaan, waxay aad u soo muuqanaysaa dadkani inay futbolka kubadda cagta aad u soo xiiseynayaan marba hase yaraatee.
Aad baad umahadsantahay Cabdixamiid Ciise.
Aad baan kaaga mahadi Ibraahim.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdixamiid Ciise oo isagu daawanayay ciyaartii xalay dhex martay kooxaha Manchester United iyo Melbourne Victory oo ku dhawaad 100,000 oo qof ay ku daawanayeen garoonka MCG ee magaalada Melbourne ee gobolkan Victoria. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan iyo wareysigan idinkaga soo gudbiyay magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Halkaad uli dhigaysa nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haddii aan mar kale idin dulmaro qodobada wararka caalamka u door korona, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu soo hadal qaaday dilka wariyaha Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoqji mar uu la kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan kulankaasi oo ka dhacay dalka Sacuudiga. Biden ayaa booqanaya Sacuudiga si uu dib u soo nooleeyo xiriirka labada dal kadib markii uu ballan qaaday in uu Sacuudiga ka dhigi doono dal go'doonsan, arrintaasi oo daba socotay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Sacuudiga. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si cad u sheegay in kiiska dilka Khashoqji uu aad muhiim ugu ahaa isaga iyo dowladda Mareykankaba, balse waxa uu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen arrimo kale. Booqashada Biden ee Sacuudiga ayaa la kulmaysa dhaleecayn sababtoo ah waxaa jira dad u arka in ay tahay fursadii ama waqtigii la sixi lahaa mowqifka Sacuudiga kadib dilkii saxafiga mucaaradka ahaa oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee dalka ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 2 Oktoobar sanadkii 2018. Baarlamaanka dalka Sri Lanka ayaa jimcihii shalay ansixiyey is-casiladii madaxweynihii dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, kaasoo u baxsaday dalka dibaddiisa kadib markii ay dad mudaaharaadayaal oo gadoodsan gurigiisa 7 hore u weerareen. Maalintii Khamiistii, madaxweynihii hore Sri Lanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u diray warqadiisa casilaada isagoo markaasi ku sugan dalka Singapore halkaasi oo u baxsaday. Afhayeenka baarlamaanka Sri Lanka ayaa jimcihii isagu aqbalay is-casilaada madaxweyne Gotabaya Rajapaksa oo dibadda dalka uga maqan baxsad. Sida uu dhigayo dastuurka Sri Lanka, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa si toosa u noqon doona kusimaha madaxweynaha si baarlamaanka ay usoo doortaan madaxweyne kumeelgaara oo xilka sii hayn doona waqtiga uga dhiman amaba inta u hadhay muddo xileedkii madaxweynihii dalka ka baxsaday. halka intaasna dhegeystayaal waxaa nagu idin qodobari wararka caalamka u dul korona haatanna aynu ku wadanasana mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. heeskaasi ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo idinka mana salaanta af soomaaliga v o a tani kuwa dul waxaa balanaya sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.